Hiljennytään vielä rukoukseen. Jumalan pyhä henki, kallis vapahtaja, Herramme Jeesus Kristus, rakas taivaallinen Isä, koko pyhä kolminaisuus, ole yhä edelleen kanssamme tässä juhlahetkessä, niin kuin sinä sanasi ja sakramenttien kautta olet läsnä ollut ja meidän kanssamme. Herra, rukouksemme on, että yksikään täältä ei lähtisi tyhjin, kylmin sydämin, vaan saisimme kukin sen, mitä tarvitsemme päivän matkan tarpeeksi. Kuule meitä, kallis pyhä henki, koko pyhä kolminaisuus nimessäsi. Amen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme, Jeesukselta, Kristukselta. Luen puheeni saatteeksi profeetta Jesajan kirjasta, sen 41. luvusta, kaksi jaetta, jakeet 13 ja 14. Sillä minä olen Herra sinun Jumalas, joka tartun sinun oikeaan kätees ja sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Älä siis pelkää sinä, mato Jaakob, te vähäjoukko Israel, minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun vapahtajas, Israelin pyhä. Aamen. Tämän Jesajan kirjan kohdan, tämän 13 jakeen kirjoitimme, tai en minä kirjoittanut, vaimoni kauneella käsialalla kirjoitti tämän raamatun kohdan myöskin näiden kahden nuoren pienen Jumalan lapsen onnittelukorttiin. Ja tällä raamatun kohdalla on erityinen merkitys, niin kuin tietysti kaikilla Jumalan sanalla, mutta tämä raamatun kohta oikein erityisesti todisti, kuinka elävä on Jumalan sana. Ja mä tahdon sen teille kertoa. Saatiin vaimon kanssa kahden. Ollaan siinä iässä jo, että lapset pärjää keskenään, niin saimme tämmöisen hienon kokemuksen. Pääsimme tekemään vaellusretken tuonne pohjoiseen Lappiin. Ja siinä sitten, kun vaellusta oltiin aloittelemassa, herättiin aamulla siellä alueella mökissä ja ei oltu vielä askeltakaan otettu sitten varsinaista vaellusta, niin vaimo siinä taisi todeta, vähän mieli askarteli, että miten siellä kotona pärjätään ja miten me pärjätään siellä erämaassa ja miten jaksetaan ja jos tulee vahinkoa ja kaikenlaista tällaista ihan luonnollista ja ymmärrettävää. Ja en voi sanoa, ettenkö minäkin tietysti niitä mielessäni miettinyt, mutta en ehkä ääneen sitä sanonut. Kävi kuitenkin niin, että tämä kyseinen raamatun kohta, tämä 13 jae, tuli, kun minulla on matkapuhelimessa sellainen sovellus, missä se tarjoaa aina Jumalan sanan kohdan yhden päivän eväksi. Ja tämä kohta tuli, sillä minä olen Herra sinun Jumalas, joka tartun sinun oikeaan kätees ja sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Ja minä luin tämän sitten siinä aamuhartauden yhteydessä ja kyllä se meitä molempia rohkaisi valtavasti. Se tuli niin konkreettisesti juuri sillä hetkellä ikään kuin vastauksena, vaikka kyse oli tämmöisestä. Joku voisi ajatella, että no miksi ne erämaahan nyt vapaaehtoisesti pitää itsensä saattaa vaaralle alttiiksi, mutta kumminkin. Ja sitten vielä sain lukea, että rakas Kristi sisaremme Mari on tämän raamatun kohdan erityisesti kokenut tärkeäksi. Ja tämä oli niin kuin monelta suunnalta tuli vahva todistus siitä, että kuinka niin kuin ihana ja elävä Jumalan sana on. Satojen vuosien takaa profeetta Jesaja kirjoittaa tällaisen, tai hänen kauttaan tämä kirjoitettiin, ja näin se meitä ruokkii ja ravitsee. Tämä Tämä vaellusretki, jonka teimme vaimon kanssa kahdestaan tuonne pohjoisen erämaahan, käytännössä niin kuin täydelliseen korpeen, keskelle ei mitään. Se oli monella tavalla hyvin hengellinen kokemus, ja enkä nyt tarkoita sitä, mitä tänä päivänä usein puhutaan, että metsäkirkkoni olla saa ja luontoa palvotaan ja mennään semmoiseen hyvin niin kuin pakanalliseen luontouskoon, vaan nimenomaan kun sai Jumalan lapsena vaeltaa siellä luojan ihmeellisessä luomakunnassa, niin tuli monia semmoisia esikuvia, jotka ikään kuin aivan eri tavalla Raamatun sivulta ja tästä kristillisestä kuvakielestä alkoi elämään. Ja siinä sanoikin jossain vaiheessa vaimolle, että nyt ymmärrän aivan eri tavalla Raamatun monet vertaukset. Että me kun elämme täällä länsimaisessa yhteiskunnassa sähkön ja viemäröinnin ja tämmöisen betonin ja teknologian keskellä, niin ollaan monella tavalla vieraannuttu siitä Raamatun kielestä. Ja kyllä siellä niin kun oli täysin riippuvainen siitä, että pärjäsi niillä varusteilla, mitä selässään kantoi, ja tietyllä tavalla, siis oikein ymmärrettynä, oli vain omat voimat, joilla sitten mentiin eteenpäin, ei ollut moottorikulkuneuvoja eikä muita, niin kyllä eri tavalla haki turvaa Jumalasta, ja sitten myöskin valtava kiitollisuus siitä, että kuinka hyvä Herra on ja kuinka hän meitä täällä varjelee. Siellä kun kuljimme poluttomassa erämaassa, emme kohdanneet juurikaan ihmisiä. Ihan muutaman harvan ihmisen, jotka tulivat samoille näköalapaikoille, mutta pääosin saimme kulkea kahden siellä sitten luonnon eläimien keskellä. Ja tässä tuli tämä Agreniuksen virsi, erämaata läpi kulkeessaan tuli mieleen, kuinka harvat ovat, jotka kulkevat, niin kuin Jeesuskin sanoi, että harvat ovat, jotka ahtaasta portista kulkevat. Ei taivaan tie ole mikään moottoritie, missä on kilometrien jonot. Valitettavasti, kunpa olisikin. Se on polku erämaassa, jossa ei oikein tahdo aina löytyä sitä polkua tai jälkeä, jossa edellä käyneet olisivat kulkeneet. Mutta onneksi oli mukana kartta ja kompassi. Oli erityisen tärkeää säännöllisin väliajoin tarkastaa oma sijainti ja suunta kartasta ja kompassista. Silloin oppii arvostamaan sitä, että on tarkka kartta käsillä. Ei ole mitään puolihuolimattomasti sutaistua käsillä töherrettyä piirrosta tai jonkinlaista kopion kopiota, jossa on yksityiskohdat jo hämärtyneet, vaan oli kirkas ja selkeä kartta, joka oli myöskin sellainen kartta, että se oli sään kestävä. Se kesti myös märkyyden ja siitäkin huolimatta, vaikka kartta oli selvä ja tarkka ja kompassikin oli suunnattu, otettu erannot ja muut napaluvun korjaukset huomioon, niin siitäkin huolimatta oli monta kertaa todella haastavaa tunnistaa, missä me olemme. Oli pysähdyttävä säännöllisesti ja katsottava merkkejä ympäriltä, että tietää, ollaanko oikealla tiellä. Tie tai polku tai sen puuttunut polku aiheutti monta kertaa sen, että vaikka kuinka yritti hakea sellaista mahdollisimman tasaista ja hyvää maata, joutui kuitenkin ylittämään puroja ja kivikoita. Ja silloin oli arvokas apu matkasauva mukana, johon sai tukeutua. Tämä sauva meidän vaelluksellamme on monta kertaa tarpeen, niin kuin te rakkaat ystävät varmasti yhtä hyvin tiedätte. Se Aaronin viheriöivä sauva, Golgatan ristin puu, johon vaeltaja saa ottaa tukea, kun omat voimat tahtovat uupua. Ja siihen on, rakkaat ystävät, hyvä ottaa tuki. Se sauva kestää eikä se katkea. Se on kantanut koko maailman synnit. Voiko painavempaa olla kuin tämä koko ihmiskunnan syntikuorma? Siinä oli Jumalan poika synniksi tehtynä, syntisenä, Jumalansa, isänsä hylkäämänä. Sen sauvan varassa, niin kuin David paimen psalmissaan kirjoittaa, sinun vitsas ja sauvas minun tukevat, sen sauvan kanssa on hyvä taivaltaa. Meillä sentään vastaan ei tullut metsän petoja, joilla olisi joutunut häätämään tällä sauvalla niitä petoja pois. Saimme lähinnä katsoa pieniä sopuleita ja erilaisia lintuja. Matkalla on tärkeää myös ruoka ja juoma. Tänään olemme saaneet olla ruokapaikalla, ruokintapaikalla. Olemme saaneet olla lepotauolla. On tärkeää, että ruokaa saa säännöllisesti. Ja se, että ruoka on laillista, ettei tule tautia tai ettei ruoka sairastuta. Se olisi tietysti pahimmillaan äärimmäisen vaarallistakin, jos ruoka olisi pilalla ja sitten matka jäisi kesken ja pahimmillaan kävisi huonosti. Raskaan vaelluksen keskellä oli autuasta istahtaa lepotauolle, laskea se painava reppu selästä, istua kankaalle tai kannolle, kivelle. Tällaisina hetkinä täällä, kun saamme olla, saamme tuoda sen syntireppumme, sen, joka painaa olkapäitä, painaa omatuntoa, painaa sydäntä, se, joka painaa katseen alas ja laittaa mielen murheelliseksi. Kun sen saa edes hetkeksi, rakkaat ystävät, jättää siihen Golgatan ristin juurelle, saa tuntea, kuinka taas veri kiertää ja olo on kevyt ja mieli on sen myötä kevyt. Emme kantaneet teollista vettä mukana, kaiken veden, mitä nautimme, otimme suoraan sieltä erämaassa virtaavista puhtaista puroista. Silloin oli tärkeää, että vesi oli todellakin virtaavaa ja se oli todellakin puhdasta. Seisovista, tummista suolammista ei kannattanut vettä ainakaan ilman puhdistusta ottaa. Mutta ylhäältä tunturista kuohuva, elävä vesi, jääkylmä, kirkas, puhdas, makoisa vesi oli todella virvoittavaa. Oli poikkeuksellisen virkistävää nauttia. Siinäkin on vahva kuva. Raamattu puhuu elämän veden virroista. Sellainen virta, joka oikein kuohuaa, raikas lähde, se kerää puoleensa janoisia. Merkillisellä tavalla tuolla erämaassa, kun oli hyvin hiljaista, ei kuulunut liikenteen eikä muiden ihmisten ääniä, niin tämä veden kuohu ja kohina kuului kauas. Saako, rakkaat ystävät, tämä meidän kokoontumisemme olla sellainen elävän veden lähde, jossa elävän veden kuohu kuuluu kauas, jonka uupuneet ja janoiset kuulevat, tulevat sinne ja tulevat ravituksi ja virvoitetuksi. Vielä viimeisenä aina päivän päätteeksi, kun vaellus keskeytyi hetkeksi, kokosimme teltan ja kävimme sitten pimeyden tullen nukkumaan. Apostoli Paavali puhuu siitä majasta, telttamajasta. Hänkin itse tiesi hyvin teltan tekijänä, tiesi, oli paimentolaiskulttuurin keskellä elänyt, tiesi mitä se elämä on. Illalla laitetaan teltta pystyyn ja sitten taas päivällä se puretaan, otetaan selkään tai laitetaan juhdan selkään ja lähdetään matkaan. Oli monia paikkoja, joissa oli hyvä olla. Oli samaa mieltä Pietarin kanssa, näin niin kuin inhimillisesti ajatellen. Tässä oli hyvä olla. Jäädään tänne. Mutta järkikin sanoi, että ei kovin montaa päivää ruoka riittäisi. Ja lapsetkin kotona odottavat ja työt sen myötä. Se teltta oli purettava, otettava selkään, lähdettävä jälleen matkalle. Ja niin se, rakkaat ystävät, on meilläkin tänään. Vaikka kuinka olisi täällä hyvä olla, erämaan keskellä vaeltaessamme, missä Jumalan ilmestyksen maja, telttamaja, hänen pyhäkkönsä on tullut keskellemme, missä Herra itse palvelee lampaitaan, niin se telttamaja on jälleen koottava ja lähdettävä täältä kukin teillemme. Nykyään on muodikasta sanoa, että tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matkan teko. Siinä varmaan on viisastakin ajatusta. Ajatellaan, että nautitaan niistä jokaisesta hetkestä, kun ollaan matkalla. Nautitaan niistä pienistä näköaloista ja vähän suuremmistakin. Ja ei ikään kuin kaivata aina sitä päämäärää, vaan keskitytään siihen itse matkan tekoon. Raamattu puhuu aivan päinvastoin. Tärkeintä ei loppujen lopuksi ole se, mitä täällä matkalla tapahtuu, matkan teko. Tänne ei olla tultu asumaan, ei jäämään pysyvästi. Tärkeintä on päämäärä, ja se päämäärä on taivas. Ja sinne me, rakkaat ystävät, kaikki pyrimme. Tällaisen muistokuvan tuokiohetken halusin jakaa silläkin uhalla, että sorrun vähän turhankin taiteellisesti kuvaamaan asioita, mutta jollain tavalla itselleni oli hengellisesti hyvin virvoittava kokemus. Sen lisäksi, että sai virkistyä ihan fyysisestikin ja henkisesti, kun sai jättää työt ja muut ajatukset ja sai keskittyä vain siihen vaellukseen. Et kyllä tämä Jumalan luomakunta voi myös palvella Jumalan valtakunnan asiaa ja saada sillä tavalla meitä lähemmäksi Herramme. Valitettavasti toisenlaistakin näkyy, niin kuin jo mainitsin, erilainen tällainen luonnonuskomukset ja luontousko. Syvä pakanuus on valtamassa alaa. Siellä erään korkean tunturin laille, kun kipusimme katsomaan maisemia, niin siellä oli näitä harvoja ihmiskohtaamisia. Lienivätkö jostakin Etelä-Suomesta, ehkä pääkaupunkiseudulta tuli tämmöinen muutaman nuoren aikuisen seurue. Ensi tilassa eräs näistä seurueen naisista niin alkoi tehdä erilaisia joogaliikkeitä aurinkoa kohti. Aurinkotervehdyksiä ja erilaisia päällään seisomisia ja muita. Siinä totesin vaimolleni, että jos jooga on, kuten Rauman kirkkoherra aikanaan totesi, että hänen mielestään se on vain voimistelua, niin on todella kummallista, että kaikki nämä kilometrit kantaa tänne raskasta reppua ja tulee tunturin päälle voimistelemaan. On paljon voimia jäljellä, jos jaksaa vielä voimistella. Se oli kuva siitä, miten ihminen, kun on Jumalan luomakunnan edessä, voi suhtautua aivan toisenlaisella tavalla näkemäänsä. Hän ehkä kaikessa totuudessa ja niin kuin vakaasti ajatteli varmasti niin, että hän sillä saa sitten yhteyden johonkin alkuvoimaan ja aurinkoa kohti hän teki erilaisia liikkeitä. Meidän ei tarvitse näitä elottomia kappaleita palvoa. Me saamme ylistää ja palvoa ylösnoussutta Herramme Jeesusta Kristusta, joka on se todellinen armon aurinko. Me saamme nähdä kuitenkin siinä auringossa, joka taivaalla loistaa ja lämmittää. Me saamme nähdä esikuvan siitä aurinkosta, joka meidän kylmät sydämemme valaisee ja lämmittää, Jumalan sanan armon aurinko. Ja siitä aurinkosta, joka kerran on paistava yöttömässä yössä, ei koskaan ole aurinko laskeva, kuten jo kuulimme ilmestyskirjan kohdassa. Silloin se Jumalan luomakunta, tämä luonto, kaikki luotu, palvelee Jumalan asiaa, kun se saa kääntää sydämemme hänen tykönsä ja hänen sanansa. Toiseksi haluaisin sanoa vähän vielä kasteesta. Kuulimme siitä Herran enkelin, niin kuin Malakia sanoo, puhuu papista, että hän pappi on Herran Sebaotin enkeli, Herran sanansaattaja Martti Lutherin jaloa opetusta. Itsekin en ottanut kyllä tätä huonokuntoisinta Martti Lutherin isokatekismusta, mutta otin vähän parempikuntoisen sinne matkalle mukaan matkalukemiseksi. Ja kuinka ollakaan, kasteen kohdalta tuli avattua ja siinä on monta kirkasta, hyvin yksinkertaista kohtaa ja suosittelen, en rupea tässä nyt lukemaan Lutherin tekstiä koko tätä kastekohtaa, mutta jos teillä on iso katekismus, niin suosittelen lämpimästi lukemaan. Siinä Luther ikään kuin hyvin yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti pelkistää ja niin kuin lapsellisesti ja lapsen ymmärrettävästi kirjoittaa auki sen, mitä pyhä kaste tarkoittaa. Ja hän korostaa siinä, että siinä on Jumalan käsky ja sana yhdistettynä luonnolliseen veteen. Ja kun on kyse siitä, että Jumala käskee, Jumala sanassaan sanoo, että pyhä kaste, siis sana yhdistettynä veteen, muodostaa sakramentin. Ja se, joka tulee kastetuksi ja joka uskoo, niin kuin Luther paljon puhuu tässä siitä uskosta, miten usko liittyy kasteeseen, niin joka uskoo sen Jumalan käskyn ja sanan, niin hän pelastuu. Usko tarvitaan, usko tarttuu siihen näkyvään armon välikappaleeseen, siihen kasteveteen. Ja usko riippuu siinä Jumalan sanassa, kun Jumala itse on käskenyt ja sanonut, vaikka se kuinka halvalta näyttää, tuossa vesimaljassa, kirkkaassa maljassa on vain vettä, niin helposti järki pahentuu ja ajattelee, että tuo on vain vettä. Mutta kun siinä on rakkaat ystävät yhdessä Jumalan sana, niin silloin se on se autuuden vesi, se on se autuuden lähde, se on se uuden syntymisen peso, josta olemme jo tänään selkeästi kuulleet. Ja tämä on se, mihin me rakkaat ystävät kastettuina, uskovina, mihin mekin saamme tänäänkin kaikessa heikkoudessa ja epäuskossa saamme tarttua. Ja siihen tarvitaan todellakin totisesti sitä uskoa, että minäkin suuri syntinen, joka jatkuvasti tunnen sydämessäni ja sisälläni ja näen käsissäni ja koko elämässäni ja vaelluksessani kaikkea syntiä ja kaikkea pahuutta, että minä voin yhä uudelleen uskoa, että minut on kastettu pyhän kolminaisuuden, isän, pojan ja pyhän hengen nimen vedellä valeltu, että minä sen kasteen perusteella pelastun. Ja se on, rakkaat ystävät, se on sitä autuaksi tekevää uskoa, joka uskoo Jumalan sanan, joka riippuu hänen armon välikappaleissaan, joka riippuu siinä pyhässä kasteessa, joka meille kerran on todistajien läsnäolossa meidän päällemme valettu, joka riippuu siinä näkyvässä leivässä ja viinissä, joka meille Herran pöydässä tarjotaan, joka tarttuu siihen, että Herra, sinä itse olet sanassasi luvannut, ja se, sinä et voi pettää, sinä et voi valehdella, ja kun sinä näin olet sanonut, niin se totisesti pitää paikkansa, ja minäkin saan uskoa meidän kaikkien muiden kanssa, että minut on kerran kastettu, minut on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ennen kaikkea hänen ylösnousemukseensa. Ja niin Luther tässä laveasti myös selittää sitä, että mitä tarkoittaa se kasteen armossa eläminen. Se on sitä, että me joka päivä elämme todeksi sitä yhteyttä Kristukseen. Että joka päivä Kristus saa meissä nousta, saa uuden muodon, ja se meidän vanha Aadamimme, joka totisesti meissä säilyy elämämme viimeiseen henkäykseen asti, se vanha Aadam tulee kuoletetuksi. Se on vaarallista harhaoppia opettaa niin, että riittää, että kerran on kastettu, ja sen jälkeen mennään ikään kuin sillä kortilla, ja ajatellaan, että vedotaan sitten siihen kasteeseen viimeisellä tuomiolla. Ei Raamattu opeta niin. Raamattu liittää kasteeseen aina uskon. Kaste ilman uskoa on hyödytön, koska ei usko turvaudu siihen Jumalan sanaan ja asetukseen ja käskyyn. Usko pitää halpana pyhän kasteen. Silloin me ollaan sillä tiellä, jossa valitettavasti tänä päivänä on paljon niitä niin sanottuja nimikristittyjä. Kerran lapsena kastettu evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi ja sitten haudan partaalla muistosanoissa ikään kuin turvaudutaan siihen, mihin kirkko uskoo. Tässä vastikään olimme siunaustilaisuudessa, joka oli hyvin kaunis, ja kylän mies saatettiin maan poveen viimeiselle matkalle, ja pappi puhui jalosti ja kauniisti ja oli virkansa puolestakin vielä oikea sukupuolta. Enkä ota nyt tähän kyseisen vainajan tilaan, eikä minulla sitä tuomiovaltaa tietenkään olekaan. Mutta se, mikä siinäkin hautauskaavassa, jos näin voi sanoa, pani merkille, hyvin useasti tuodaan asia sillä tavalla esille, että me jätämme tämän vainajan armahtavan Jumalan armollisuuden varaan. Ja silloin ollaan ikään kuin siinä, että kirkon uskoon joudutaan turvautumaan, kun ei oikein tiedetä, että mihin se kyseinen vainaja on uskonut, tai vielä pahempaa, on elämässään ehkä osoittanut, että ei ole minkäänlaista uskoa. Mutta kuitenkin omaisten ja muiden mielenrauhan takia niin kirkko sortuu siihen, että ei julisteta parannusta jäljelle jääneille, vaan maalaillaan kauniita kuvia armahtavasta Jumalasta. Käytetään ilmaisuja armollinen armahtaja ja laupias armahtaja ja pyydetään, että Jumala ottaisi vainajan valonsa ja rakkauteensa. Silloin helposti jää Kristus hänen ristin sovitustyönsä turhaksi. Silloin ollaan sellaisessa yleismaailmallisessa humanistisessa opissa, johon esimerkiksi islamin usko turvautuu. Islamhan turvautuu armeliaaseen armahtajaan Allahiin. Ihminen tekee minkä pystyy ja mihin kykenee, ja Allah sitten armahtaa, jos armahtaa. Vanhurskaan pyhän Jumalan kiivaus ja pyhyys palava viha syntiä vastaan jää saarnaamatta, koska kylmäkiskoinen ja kovakorvainen seurakunta ei tahdo kuulla tuomion sanaa, ei tahdo nähdä sitä tuomion miekkaa, joka heidän päänsä päällä roikkuu. Näin surkeassa ajassa me valitettavasti elämme. Minulta pyydettiin, jos muutamalla sanalla vielä lopuksi mainitsisin vähän tämänhetkistä nykytilannetta, mitä tuolla ne, ketkä seuraavat jonkinlaista sosiaalista mediaa tai tiedotusvälineitä, tietävät tarkemmin. Mutta teille, jotka ette välttämättä kauheasti vaivaudu niitä seuraamaan, niin on ehkä hyvä tiedostaa se, että meidän sisarjärjestöjemme, herätysliikkeidemme piirissä on viisi miestä vihitty Inkerin kirkossa, Inkerin kirkon papeiksi tässä taannoin. Ja tämä on aiheuttanut melkoisen myllerryksen evankelis-luterilaisen kirkon johdossa, ja nyt sitten näitä järjestöjä, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ja kansanlähetys etunenässä, niin heitä uhataan sitten kaikkien määrärahojen menetyksellä ja erilaisilla sanktioilla. Näitä pappeja, jotka ovat olleet kirkkaita ja selkeitä muun muassa tässä virkakysymyksessä, niin heitä nyt sitten heidän ylleen sovitellaan sellaista viittaa, että he olisivat jotain tällaisia Venäjän hallitsijan diktaattori Putinin kätyreitä. He ovat edesauttamassa Venäjän tämmöistä disinformaatio-operaatiota ja kielen käyttö, jota he joutuvat, tai en tiedä lukevatko he itse niitä kommentteja, mutta ainakin mitä heihin osoitetaan, niin se on todella ala-arvoista. Se on todellakin vihapuhetta. Tahdon teille kaikille sanoa sen, että me elämme todella poikkeuksellisessa tilanteessa. Tilanne voi muuttua hyvin nopeasti. Inkerin kirkko, joka on siis 1600-luvulla Inkerin suomalaisten, Suomen sukuisten kansojen vainon alaisena perustettu kirkko, on tällä hetkellä leimattu Venäjän hallinnon kätyriksi ja vihamieliseksi toimijaksi. Evankelis-luterilainen kirkko on nyt jo tähän mennessä määrärahoja tai avustusrahoja vähentänyt, ja todennäköisesti tulee nyt sitten loputkin rahahanat sulkeutumaan. Ja sen lisäksi kaikki ne tahot, mukaan lukien Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistys, me kun olemme tukeneet Inkerin kirkkoa ja toivon mukaan tuemme vielä jatkossakin, niin joutuvat varmasti maksamaan tästä hinnan. Mutta se on hyvä asia. Se pakottaa meidät valitsemaan puolemme. Enää ei ole mahdollista kulkea sellaista keskitietä, jossa poimitaan rusinat molemmilta puolilta. Nyt eletään seulomisen aikaa ja Herra yksin tietää, mihin tämä tilanne päättyy. Meidän rukouksissamme ovat ne paimenet, jotka ovat todella kovan psyykkisen ja henkisen paineen myllerryksen keskellä. Heidät demonisoidaan todella räikeästi ja härskisti. Mutta Jumalan sana antaa lupauksen niille, jotka ovat uskollisia hänen sanassaan ja jotka uskollisesti seuraavat yksin ja ainoastaan Jumalan pyhää sanaa. Vainojen kautta kristillinen kirkko on kautta historian levinnyt ja laajentunut. On Jumalan ihmeellistä salattua vasemman käden työtä, että Inkerin kirkkokin, joka itsessään on hyvin pieni ja hyvin marginaalisen etnisen ryhmän, siis Inkerin suomalaisten, alun perin Inkerin suomalaisten alkukirkko tai oma kirkko, se on levinnyt halki koko laajan Venäjän maan Stalinin vainojen aikana. Länsi-Venäjältä aina tuonne Siperian itänurkkaan löytyy Inkerin kirkon seurakuntia. Jumala kääntää pahan hyväksi. Paha pannaan palvelemaan Jumalan tarkoitusperiä. Me rakkaat ystävät täällä Länsi-Suomen Salomailla saamme tutkia tarkkaan ajan merkkejä ja ilmiöitä. Saamme kuitenkin uskoa ja luottaa siihen, että Jumalan sana pysyy ja kristillinen seurakunta, Kristuksen kirkko, koko maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko on ja pysyy. Ja vielä varmasti vahvistuukin Jumalan armon avulla. Olkaamme uskollisia, kantakaamme kaikkia niitä, jotka joutuvat kärsimään pilkkaa, häpeää ja vainoa. Ja olkaamme itse myös valmiita siihen, jos se vaino jollain muodolla meitä kohtaa. Lopuksi vielä toistan tämän 14. jakeen. Älä siis pelkää sinä, mato Jaakob, te vähä joukko Israel. Minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun vapahtajas Israelin pyhä. Me ollaan rakkaat ystävät voittajan puolella. Suuri sota on jo kerran voitettu taivaassa. Mikael taisteli enkeliensä kanssa saatanaa, Luciferia langennutta, ylpeyteen ja epäuskoon langennutta enkeliä vastaan. Sitä enkeliä, joka halusi olla Jumalan kaltainen, joka kauppasi samaa ensimmäisille ihmisille. Se sota voitettiin. Se sota kruunattiin Kolkatan kummolla, jossa itse Jumalan poika otti verikruunun päähänsä, pyhällä verellään sovitti koko maailman synnin ja sillä verenvuodatuksella ansaitsi rauhan vanhurskaan pyhän Jumalan ja syntisen ihmiskunnan välillä. On autuasta olla Jumalan lapsena, kastettuna Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastettuna, ristin kantajana. Se risti on kevyt kantaa, koska Jeesus itse kantaa sitä. Meidän osamme siitä rististä jää kovin vähäiseksi. Olkaamme uskollisia armon työssä, niin taivaassa kerran vaellus, tämä kurja, raskas vaellus päättyy ja armo palkka odottaa. Aamen.